kama yebazwe ya twebaza nyo mukama tugene mukusomeso wako ekigamba machagaliro nga teka teka era service je yongerayo nti tukwebaza nyo ayi mukama katonda for ekigamba cho kubanga chonna okituwa olokulungamizibwa olokuterezanga olokubuliranga olokunenyanga olokanga vulayi mukama nokuwesa essanyu nesubi abo bonna fena ayi mukama katonda fe bochitumira wakakasa nti tochiganye kudda gyoli okujjako nga kitukutizza ebyo byonna by'okitumidde. N'olwekyo tukwebaza nti kijja gye tuli amakya gaayo mu bujjuvu bw'ebisuubizo bye byonna era mu magezi n'okubikulirwa mwe tubifunira okuzimbwa mwoyo mu mmeeme ne mibiri gyaffe okutwaliza awamu ne mu mbeera z'obulamu bwaffe. Kyeva tugaana sitaani enkweze n'emitego egyogezaako kitubbako mu ngeri yonna amakya ga leero mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe. Amina. Omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli amateeka n'okulungamizibwa ku by'obuyonjo n'ebyobulamu ekitundu ekisooka. Amateeka n'okulungamizibwa ku by'obuyonjo n'ebyobulamu ekitundu ekisooka. Tugenda kusinziira mu by'Abaleevi essuula ey'12 n'essuula ey'13. Nga essuula ennya ze tunaddako okusomesebwa mu kitabo ky'Abaleevi zikwatagana n'ebiragiro awamu n'okulungamizibwa kwa Mukama eri Isirayiri ng'ayita mu Musa ku bwetaavu obwali bubagwanidde okubaamu obulungi mu mbeera ez'ebyobuyonjo n'ebyobulamu mu luzungu hygiene and health. Ekindaganze nti Mukama afaayo nnyo eri obulamu bwaffe era ayagaliza buli omu ku bantu be okuba obulungi mu mbeera zaabwe ez'ebyobulamu ez'obwa bulijjo obulamu bwabwe obw'omubiri. Engeri gye kiri nti enkulaakulana ze tulina mu biro byaffe leero si ze zaaliwo ebiro ebyo mu by'obujjanjabi awamu n'ebyobukuumi bw'obuyonjo eri emibiri n'ebikozesebwa abantu ku mibiri gyabwe okutangira endwadde naddala ezibunyisibwa amangu. Mukama yawa ebiragiro eri bakabona okubanga eby'ebyobulamu bw'abantu olwo baleme kubanga balabirirwa bulabirirwa mu by'omwoyo n'emmeeme kyokka nga n'emibiri gyabwe emyoyo n'emmeeme mu bibeera girabirirwa bulungi. Mukama yebazibwe. Kyekiba kibeera ekikulu nnyo okuba nti obulokole bulina okubeera holistic nti abantu balabirirwa spirit, soul and body. Mukama yebazibwe. Era ekinjogeza nti spirit, soul and body nti essira lina kuva munda okudda kungulu kubanga munda kwe kutereeza era ne kubeeza kungulu okuba obulungi. Era nga oyinza okuba nga oli mulamu bulungi naye nga munda wenyikazanga engero wezitugamba nti emmeeme enyiikaavu emalamu amagumba amaanyi. Mukama yebazibwe. N'olwekyo kiba kirungi emmeeme eyo n'eba nsanyufu n'omwoyo neubeera musanyufu kubanga era byawandiikibwa nti essanyu lya Mukama ge maanyi gaffe. Tusome mu ssuula ey'12 nti Mukama n'agamba Musa nti abaana ba Isirayiri bagambe nti omukazi bw'anaabanga olubuto n'azaala omwana nga wa bulenzi omukazi oyo taabenga mulongoofu okumala ennaku 7 okufaanana nga bw'atabeera mulongoofu ng'ali mu kiseera ky'okulwala kw'abakazi okwa buli mwezi. Ku lunaku olw'omunaana omwana oyo omulenzi anaakomolebwanga ate omukazi anaalindanga ne wayitawo ennaku 33 alyoke atukuzibwe olw'omusaayi ogwamuvaamu ng'azaala. Taakwatenga ku kintu ekitukuvu wadde okuyingiranga mu watukuvu okutuusa ng'ennaku ez'okutukuzibwa kwe ziweddeko. Naye bw'anaabanga azadde omwana ow'obuwala omukazi taabenga mulongoofu okumala wiiki 2 nga bw'abeera ng'ali mu kiseera kye eky'okulwala kw'abakazi okwa buli mwezi ate anaalindanga ennaku 66 alyoka alongosebwe olw'omusaayi ogwamuvaamu ng'azaala. Ennaku z'omukazi oyo ez'okutukuzibwa bwe zinaggwangako, bw'anaaba ng'azadde omwana omulenzi oba omuwala, anaaleetanga eri kabona ku mulyango gw'eweema ya Mukama ey'okkuŋŋaanirangamu omwana gw'endiga oguwezezza omwaka gumu obukulu, okuguwaayo ng'ekiweebwayo ekyokebwa, ng'enjiibwa ento oba ejjiba, kame n'enjiibwa ento oba ejjiba ng'ekiweebwayo olw'ekibi. Kabona anaabiwangayo eri Mukama okutangira omukazi oyo. Bw'atyo anaabeeranga mulongoofu olw'omusaayi ogwamuvaamu ng'amaze okuzaala. Ago ge mateeka agakwata ku mukazi anaazaalanga omwana ow'obulenzi oba ow'obuwala. Bw'anaabanga tasobola kuwaayo omwana gwa ndiga, anaaleetanga bibiri bibiri ku bino: enjiibwa ento bbiri oba amayiba abiri, ekimu nga kyekiweebwayo ekyokebwa n'ekirala nga kyekiweebwayo olw'ekibi. Mu ngeri eno kabona anaamutangiriranga, bw'atyo n'afuuka mulongoofu. Mukama yeebazibwe. Okwika kw'omusaayi mu kuzaala kw'abakyala, nga bwe tukimanyi abasinga ffena tuli bakulu, kwabeesa omukazi obutaba mulongoofu nga bw'atabeera mulongoofu ng'ali mu kiseera ky'okulwala kw'abakazi okwa buli mwezi nga bwe tubuuliddwa. Mu ngeri kw'abayambanga okubanga baawulwa bawonyezebwe bulungi mu kulaba okwange ekyabayambanga okuba abalamu obulungi, osobola okukola eby'obuvunaanyizibwa byabwe nga si bakosefu mu ngeri yonna, kubanga nateebereza nga ekifaananyi ekinzijira nga mu biro byaffe ebyaleero, ng'omukyala bamusaze ng'azaala ate n'aba nga alina okukola emirimu gyonna gya yandibadde alina okukola nga talina akamuyamba, mulaba nga aleeta obukosefu ate n'atawona bulungi, ne kimuleetera akabasa eri omubiri gwe ate olwo ezzadde lye kabe kasinge ne litamuganyulwamu. Si we guli. Okutangirwa kw'abannakazadde bano nkiwa kwali kugendererwa kujjayo kujjirwa kwambala ya kibi ey'obuntu eyaliwo mu buli omu, nti ate kaakano waliwo omulala aleeteddwawo akirina, ng'ekifaananyi ekikimpa nti yali tazizza musango kuzaala ng'abamu we bandirowoozezza, olw'okubanga y'ensonga eyali emuweesaayo essaddaaka ey'ekibi n'ey'okwonoona, wabula olw'okuba nti ekyanzijidde kwe kuba nti kaakano waliwo omuntu omulala eyali aleeteddwa ng'alina ekibi, n'olwekyo kirina okuba nga kirabwa ng'ensonga okuba nti tekyeyongera bweyongezi kubunyisibwa. Mukitegeera? Because sinnecha yali yayingirira obuntu ng'obuntu. Mukitegeera bulungi? Bwe tusomako mu Zabbuli ya Dawudi eya 5:1 olunyiriri olw'okutaano, lugamba nti ddala nazaalibwa mu kibi era kasookedde ntondebwa mu lubuto lwa mmange ndi mwonoonyi. N'olwekyo abaana abawere be tulaba nga tulaba tebalina musango wadde nsobi ku bo, abamu nga batemagana nga bamalayika abato, tekitegeeza nti si boonoonyi, kubanga we bakula tewabaawo abayigiriza kubba sukaali oba kujeemera bazadde baabwe. Si we guli? N'olwekyo nze nkiwa nti mu kaseera kano Mukama yali ayagala kitwalwe, kubanga mu kiseera ekyo Yesu Kristo yali tannaba kujjawo mbala ya kibi n'obuyinza bwayo ekireetera okuzikirira mu bantu. Kitwalwe nti wadde aleeteddwa nga mwonoonyi, era waliwo ensonga ku ye eyeetaaga okukolwangako ey'okuggyawo ekibi mu bulamu bwe. Tulaba nga mu Luka essuula 2:24-24 bazadde ba Yesu batuukiriza bino bye tusomesebwako mu ssuula eno ey'ekkumi n'ebbiri ey'ekitabo ky'ebyabaleevi. Ate nga Yesu teyalina mbala ya kibi mu ye n'akatono. Tubuulirwa eyo nti awo ekiseera bwe kyatuuka Maliyamu okugenda mu yeekaalu atukuzibwe, ng'amateeka ga Musa bwe galagira, ne batwala Yesu e Yerusaalemi okumuwaayo eri Mukama. Kubanga mu mateeka ago Katonda yalagira nti omwana omubereberye bw'anaabanga omulenzi anaaweebwangayo eri Mukama. Era mu kiseera kye kimu bakadde ba Yesu ne bawaayo saddaaka, amateeka nga bwe galagira, okuwaayo amayiba abiri oba enjiibwa bbiri. Kubanga ngeera bwe gwali, bakadde ba Yesu, Yozefu oba Yusufu ne Maliyamu tebaali bagagga. Kyokka nga tumanyi nti baali bakwasi b'amateeka ga Musa ng'obujjajja waabwe bwe baali babutambulizaamu. Era nga wadde Yesu Kristo teyalina kibi mu ye, ne Yesu kennyini yali ayagala amateeka gabe nga gatuukirizwa, kubanga teyajja gamenyawo wabula kugatuukiriza. Bwe tusoma mu ssuula ey'ekkumi n'essatu, tulaba ku mateeka ku ndwadde ez'oku lususu ezikwata okusingira ddala endwadde y'ebigenge. Tusomeyo ssuula mpanvu tulyoke tulabemu bye tunajjamu ng'amakulu g'olunaku olwaleero ge tunaatambulizaamu okusomesebwa kwaffe. Nti awo Mukama n'agamba Musa ne Alooni nti, omuntu yenna bw'anaabanga n'akazimbye ku lususu olw'omubiri gwe, oba awabutuse, oba awali akatulututtu, ne wafaanana nga wali endwadde ey'ebigenge, anaaleetebwanga eri Alooni kabona, oba eri omu ku batabani be bakabona. Kabona anaakeberanga ekifo ekyo awazimbye ku lususu, bw'anaasanganga ng'obwoya obuli awo awazimbye bufuuse bweru, ate nga awalwadde wennyise okusinga olususu lw'omubiri gw'omuntu oyo, ng'olwo ebyo bigenge. Kabona bw'anaamalanga okumukeberanga, anaalangiriranga nti omuntu oyo si mulongoofu. Naye awazimbe wanaabanga walungudde, naye nga tewennyise okusinga olususu lw'omubiri gwe, ate nga n'obwoya mu wazimbye awo tebufuuse bweru, kabona anaasibiranga omuntu oyo omulwadde mu kalantiini okumala ennaku musanvu. Ku lunaku olw'omusanvu kabona anaakeberanga omuntu oyo, bw'anaasanganga nga wazimbye teweeyongedde era nga n'obulwadde obwo tebusaasaanye ku lususu, anaayongeranga okumusibira mu kalantiini ennaku endala musanvu. Ku lunaku olw'omusanvu kabona anaddangamu okumukebera, kale bw'anaasanganga ng'obuzimbu tebukyalabika nnyo era obulwadde obwo nga tebusaasaanye ku lususu, anaamulangiriranga nti mulongoofu, kubanga kubadde kubutuka bubutusi. Omuntu oyo anaayozanga engoye ze era anaabanga mulongoofu. Naye okubutuka okwo bwe kunaasaasaananga ku lususu oluvannyuma lw'okweyanjula eri kabona amulangirire nti mulongoofu, anaateekwanga okuddayo eri kabona yeeyanjule buto. Kabona anaamukeberanga bw'anaasanganga ng'okubutuka kusaasaanye ku lususu ku mubiri, kabona anaamulangiriranga nti si mulongoofu ng'ebyo bigenge. Kama yebazwe, tweyongereyo okumanya. Ky'omuntu yenna bw'anaakwatibwanga ebigenge anaaleetebwanga eri kabona, kabona anaamukeberanga bw'anaasangangawo obuzimbu obweru ku lususu nga weerusizza n'obwoya, era awazimbye nga waliwo n'ennyama y'omubiri erungudde, ebyo binaabanga bigenge eby'olutentezi ku lususu lw'omubiri gw'omuntu oyo. Era kabona anaamulangiriranga nti si mulongoofu, taasibibwenga mu kalantiini kubanga amaze okutegeererawo nga bw'atali mulongoofu. Naye singa ebigenge bisaasaana ku lususu ne bituuka wonna wonna okuva ku mutwe gw'omuntu oyo okutuuka ku bigere nga kabona bw'asobola okulaba, kale kabona anaakeberanga omuntu oyo. Bwe kinaazuulibwanga ng'ebigenge bibunye omubiri gw'omuntu oyo gwonna, anaamulangiriranga nga bw'ali omulongoofu, kubanga omubiri gwe gwonna gufuuse mweru, oyo mulongoofu. Naye ku lususu lw'omuntu oyo bwe kunaabangako ennyama erungudde, tabenga mulongoofu. Kabona anaakeberanga ennyama eyo erungudde n'amulangiriranga bw'atali mulongoofu. Ennyama erungudde si nnongoofu kubanga bigenge. Naye singa ennyama erungudde ekyuka n'efuuka enjeru, omuntu oyo anajjanga eri kabona. Kabona anaamukeberanga, bw'anaazuulanga ng'olususu olulwadde lufuuse lweru, anaalangiriranga omulwadde oyo kuba omulongoofu. Bw'atyo anaabanga mulongoofu. Omuntu bw'anaabanga alwadde ejjute ku lususu lwe naye ne liwona, kyokka mu kifo awali ejjute ne wajjawo obuzimbu obweru oba akatulututtu akatwakaavu, wasaana walagibwe kabona. Kabona anaakeberangawo, bw'anaasanganga nga wennyise okusinga olususu nga n'obwoya bwawo bufuuse bweru, kale kabona anaalangiriranga omuntu oyo nga bw'atali mulongoofu. Obwo bulwadde bwa bigenge ebifulumidde awo awali ejjute. Naye kabona bw'anaakeberangawo n'asanga ng'obwoya obuliwo si bweru ate nga tewennyise okusinga olususu era nga tewakyalabika nnyo, kale kabona anaasibanga omuntu oyo mu kalantiini okumala ennaku 7. Naye obulwadde obwo bwe bunaasaasaananga ku lususu, kale kabona anaalangiriranga omuntu oyo nti si mulongoofu, ebyo nga bigenge. Naye obuzimbu bwe bunaasigalanga mu kifo kimu ne butasaasaana, eyo eneebanga nkovu ya jjute, era kabona anaalangiriranga omuntu oyo nti mulongoofu. Singa wabaawo ku lususu lw'omuntu awayidde omuliro, awo awali ennyama eyidde ne wazimba ne wafuuka watwakaavu oba weeru, kabona anaakeberangawo, obwoya bwawo bwe bunaabanga bufuuse bweru ate nga walabikanga wennyise okusinga olususu, ebyo nga bigenge bye bifulumye ku lususu oluyidde. Kabona anaalangirira omuntu oyo nti si mulongoofu, ebyo binaabanga bigenge. Naye kabona bw'anaakeberangaawo awayidde n'asanga ng'obwoya obuliwo si bweru era nga tewennyise kusinga lususu, naye nga tewuwa kyalabika nnyo, kabona anaasibiranga omuntu oyo mu kalantiini okumala ennaku 7. Ku lunaku olw'omusanvu kabona anaamukeberanga. Kale bw'anaasanga ng'obulwadde busaasaana ku lususu, kabona anaamulangirira nti si mulongoofu, ebyo nga bigenge. Naye obulwadde bunaasigalanga mu kifo kimu ne butasaasaana ku lususu era ng'awazimbu tewakyalabika nnyo, buno bunaabanga buzimbu obuleeteddwa omuliro ogwayokyawo. Kale kabona anaamulangiranga nti mulongoofu, kubanga eyo y'enkovu ku lususu awayokebwa omuliro. Mukyayiga? Nsubire sibeebasizza ku makya ga leero olunyolo. Omusajja, tuli mu nnyolo 29, omusajja oba omukazi bw'anaalwalanga ebbwa ku mutwe oba ku kalevu, kabona anaakeberanga ebbwa eryo, bwe linaabanga lyennyise okusinga olususu nga n'obwoya obulirimu bwa kyenvu ate nga bwa matalaga, kale kabona anaamulangiriranga nti si mulongoofu, eryo nga ly'ebbwa erisiiwa nga bye bigenge eby'oku mutwe oba eby'okukalevu. Kabona bw'anaakeberanga ebbwa erisiiwa n'asanga nga teryennyise kuyisa lususu ate nga mu ddyo nga temuliimu bwoya buddugavu, kale kabona anaasibiranga omuntu oyo alina ebbwa erisiiwa mu kalantiini amalemu ennaku 7. Ku lunaku olw'omusanvu kabona anaakeberanga ebbwa eryo, bw'anaasanganga ngokusiwa tekusasanye atenga mubwa temuli mubwoya bwachemvu eranga wasiwa tewenyise kusinga lususu omuntu oyo asananga amwewe okujjako awo awaradde wokka ate kabona anamusibiranga mu karantini ennaku endala musanvu kunako lwo musanvu kabona anakeberanga awo awasiwa okusiwa kunabanga tekusasanye ku lususu ate nga tewenyise kusinga lususu kale kabona analangiriranga omuntu oyo nga bwali omulongoofu era omuntu oyo anayozanga engoye ze n'abeera mulongoofu naye okusiiwa bwe kunaasaasaananga ku lususu ng'amaze okulongooka kabona anaayongeranga okumukebera bw'anaasanganga ng'okusiiwa kusaasaanye ku lususu kabona taanoonyenga bwoya bwa kyenvu mu bbwa eryo omuntu oyo si mulongoofu naye mu kulaba kwa kabona okusiiwayo kunaabanga tekweyongedde nga n'obwoya bwa kyenvu bukuze mu bbwa olwo ng'okusiiwa kuwonye era omuntu oyo nga mulongoofu era kabona naye anaamulangiranga nti mulongoofu omusajja oba omukazi bw'anaabanga n'obutulututtu obweru ku mubiri gwe kabona anaamukeberanga bw'anaasanganga ng'obutulututtu bweru yeru okwo kuba kubutukabutuka okuyise ku lususu lw'omuntu oyo ye aba mulongoofu omusajja bw'anaakuunyuukangako enviiri ze ku mutwe gwe gwonna anaabeeranga kyemwa naye nga mulongoofu era omusajja bw'anaakuunyuukangako enviiri ze ez'omu maaso nga ku kyenyi oyo anaabanga wa kiwalaata eky'omu byenyi kyokka nga mulongoofu naye mu mutwe omutali nviiri oba mu kiwalaata eky'omu byenyi bwe munaabangamu akafo akalwadde ebbwa nga kalungudde keeruyeru nga kalimu obumyufumyufu ebyo nga bigenge bye bifulumye mu mutwe ogutaliimu nviiri oba mu kiwalaata eky'omu bwenyi kale kabona anaakeberanga omuntu oyo bw'anaasanganga ng'akafo ako awalwadde ebbwa era awazimbye mu mutwe oguweddemu enviiri oba mu kiwalaata ekiri mu bwenyi nga kalungudde era nga weeruyeru nga kalimu obumyufumyufu nga walabika ng'ebigenge bwe biba nga biri ku lususu olw'omubiri omuntu oyo anaabanga mugenge nga si mulongoofu kabona anaamulangiranga nga bw'atali mulongoofu obulwadde obwo mu mutwe gwe kebera munno olaba oba alina ekiwalaata oba kijirira abakyala nabo bafuna ebiwalaata ndaba abamukebera abakyala baabwe olunyolwana mu ttaano omuntu anaalwalanga ebigenge anaayambalanga engoye enjulifu n'enviiri z'oku mutwe gwe anaazirekanga ne zikula ne ziduumuuka anaabikkanga ku mumwa gwe ogw'engulu n'atambula nga bw'aleekaana nti siri mulongoofu siri mulongoofu ebbanga lyonna omuntu ly'anaamalanga ng'alina obulwadde obwo anaabeeranga si mulongoofu anaasulanga yekka mu nnyumba ye ebweru w'olusiisira tunaatera okumaliriza obulwadde bw'ebigenge bwe bunaalabikanga mu byambalo by'omusajja oba eby'omukazi ebyambalo ebyo nga bikoleddwa mu byoya by'endiga oba mu bafuta oba amaliba oba mu nfunyiro ne mu ntambiro z'ebyambalo by'ebyoya by'endiga oba mu bafuta oba mu maliba oba mu kyambalo ekya buli ngeri yonna ekitungiddwa mu maliba era obulwadde obwo bwe bunaalabikanga nga bwa langi ya kiragalalagala oba myufumyufu nga buli mu kyambalo oba mu nfunyiro oba mu ntabiro zaakyo oba mukyambalo kyonna ekitungiddwa mu maliba, obwo nga bulwadde bwa bigenge era bunalagibwanga kabona. Kabona anaakeberanga obulwadde obwo, anaasibiranga ekintu ekyo omuli obulwadde mu kalantiini okumala ennaku 7. Ku lunaku olw'omusanvu kabona anaakeberanga obulwadde obwo. Bw'anaasanganga ng'obulwadde obwo busaasaanye mu byambalo, mu nfunyiro oba mu butungiro oba mu maliba oba mu kyonna ekitungiddwa mu maliba, ng'amanya ng'obulwadde obwo bwa bigenge ebitano omuntu, ekyo ekyambalo nga si kirongoofu, kabona anaakyokyanga. Obanga obulwadde buli mu nfunyiro oba mu ntabiro ez'ebyambalo ebya bafuta oba eby'ebyoya by'endiga oba ebirala byonna ebitungiddwa mu maliba, kubanga obwo bwe bulwadde bw'ebigenge ebittira ddala, ebyambalo ebyo binaayokebwanga mu muliro. Kabona bw'anaabanga akebedde ekyambalo ekirimu obulwadde n'asanga nga tebusaasaanye mu kyambalo ne mu nfunyiro zaakyo oba ne mu ntabiro oba ne mu kyonna ekitungiddwa mu maliba, kale kabona anaalagiranga ne bayoza ekyambalo ekyo omuli obulwadde, n'ayongera okukisibira mu kalantiini ennaku 7. Awo kabona anaakeberanga ekyambalo ekyo ekyoze, bw'anaasanganga ng'erangi yaakyo awali obulwadde tekyuse, newankubadde ng'obulwadde tebusaasaanye, ekyambalo ekyo nga si kirongoofu. Mukyokyanga mu muliro awali ebigenge ne we wanaabanga mu kyambalo mu maaso oba mu mabega gaakyo. Naye kabona bw'anaakeberanga n'asanga nga bwe bamaze okwoza ekyambalo, akafaako awali obulwadde tekakyalabika nnyo, akafaako anaakayuzangamu mu kyambalo ekyo oba mu ddiba oba mu kiruke kyonna kyambalwa. Naye obulwadde obwo bwe bunaalabikanga nate mu kyambalo oba mu kyambalo eky'eddiba oba ekiruke nga busaasaanye, kale munaayokyanga mu muliro ekyambalo ekyo omuli obulwadde. Naye mu kyambalo kyonna oba ekyambalo eky'eddiba oba ekiruke obulwadde bwe bugwangamu nga kimaze okwozebwa, kale kinaayozebwanga omulundi ogw'okubiri ne kiba kirongoofu. Eryo ly'etteeka ery'obulwadde bw'ebigenge mu byambalo by'ebyoya by'endiga oba linena oba ebiruke obulusi oba ebitunge maliba mu ngeri ezitali zimu erinaasinziirwangako okulangirira obanga ekyambalo kirongoofu oba si kirongoofu. Mukama yebazibwe. Tuyize bingi era nkiwa nti abamu ku ffe tutandise okufuna satifikeeti zaffe ez'ebyobulamu ku ndwadde z'olususu. Mukama yebazibwe. Kubanga mu kulaba okwange amagezi Mukama ge yali awa Abayisirayiri era bannasayansi n'ab'ebyobulamu n'abayigirize kwe bazimbidde okumanya kwabwe n'okutegeera kwabwe, weewaawo olwo ne bongeramu okumanya n'okutegeera Mukama kwabongedde, okubanga balaba nti obuzibu owabatuukangako mu biro eby'eddanga bino tebituuka ku bantu, kubanga mu nsi ezimu naddala eziri developed obulwadde bw'ebigenge tebuwulikikanako, kubanga bunogeddwa eddagala era ne bumanyibwa engeri okukola kijja obuyiziyiriza ddala nga n'omwana azaalwa. Naye nsi zaffe zikyakulaakulana, twongere mu steady progress tunaalaba gye bijja okuggwera Mukama ng'atusaasira. Naye seriously, endwadde y'ebigenge yali endwadde nkakali nnyo. Noolwekyo Mukama okugiwaako ebiragiro n'okuluŋŋamizibwa kuno kwonna tekwali kumala gawa biragiro oba kumala gabuulirira, kubanga tumanyi bulungi nti okutuukira ddala mu biro bya Yesu Kristo, okuba nti amateeka ago era ge baalinanga okukuumirangako eby'obuyonjo by'obulamu bwabwe n'ebyobulamu bwabwe byonna, kubanga endwadde z'ensusu zezisinga okusaasaana amangu. Era tebereza nga bali mu lususira nga we bali nga batambula badda mu nsi ensuubize. Baba kugwanga mu ndwadde zino nezisatangirirwa. Isirayiri yonna kyenkana banditubadde tebayingizibwa mu nsi ensuubize. Mukiraba? Noolwekyo nga Mukama balungamya ffe ne tubiyigiramu, ekimu kye kirina okulaba nti waliwo ebigendererwa ebitereevu gye bali. Kaakati bwe tujja mu ndagaano yaffe enempya mwe tuyigira mu ndagaano enkadde, ne tumanya nti endwadde y'ebigenge erabisibwa era efaananyizibwa n'endwadde y'ekibi, kubanga egeraageranyizibwa mu ngeri y'emu mu bukakali gye kiva oba ekigenge gye kiva oba n'ekibi gye kiva tewaba ategeerayo bulungi. Kyokka we kikulumba n'otakivumula oba n'otakisayira magezi mangu kikuzikiririza ddala. Ate ng'ekigenge nga kitandika okulya omubiri gwo ng'olaba, oluusi n'osiibwa nnyo oba oluusi n'olumwa nnyo oba oluusi n'oba ng'ateereddemu, kyokka nga mazima ddala kiri mu kumalawo ng'olaba. N'ekibi weekito wekibeera bw'otakitangira mu bulamu bwo kikulya olaba, kikuzikiririza ddala. Ate ng'ebigenge we byalinga oba era nga webiri eri abo ababiraba nti kikwonoona, kikudisfiguringa oba ngalo oba feesi oba kyonna we kitandikidde, si bwe guli? Era ne mu nsi y'omwoyo we kibeera nti ekibi kikwonoonera ddala mu mwoyo n'atandika okubijja. Katonda ye abalabanga mazima ddala gwe alabikanga alabisibwa obulungi mu bantu, mazima ddala weeyongera kuba mubi, kubanga oyingizzaawo embala y'ekibi okweyongera okukulya ng'olaba oba ng'otegeera bulungi. Mukiraba? Mukama yebazuwe. Noolwekyo bwe tujja mu ndagaano empya ne tulabanga ebyokulabirako ebyali mu biwandiiko by'enjiri nga Matayo essula ey'omunaana olunyiriri olusooka okutuusa ku lw'okuna, ezitugamba nti awo Yesu we yava ku lusozi ekibiina ekinene ekimugoberera, omusajja omugenge n'ajja gy'ali n'amuvunamira ng'agamba nti, Mukama wange, bw'obanga oyagala oyinza okunnongoosa. Yesu n'agolola omukono gwe n'amukwatako n'amugamba nti, njagala, longooka. Amangu ago omusajja n'awona ebigenge. Yesu n'amugamba nti, laba, tobaako muntu n'omu gw'obuulira, wabula genda weerage eri kabona otwaleyo n'ekirabo nga Musa bwe yalagira, kibeere obujulirwa gye bali. Mukama yebazibwe. Ekyali kirina okutandika okulaga abo abaali mu biro ebyo naffe kaakano nti Yesu Kristo yalina obuyinza obw'enkomeredde okwaŋŋanga ebigenge n'ebiringa ebigenge nga kye kibi. Mukitegeera? Kubanga nga bw'ogenda gy'ali ng'okkiriza nti ayinza okulongoosa ng'omusajja ono we yagamba, yalina okwagala okwo kwennyini okukola ki? Okumulongoosa. Mukitegeera? Noolwekyo bw'oyonoona oba bwoba mu kibi oba mu kwonoona mu ngeri yonna, kirina okuba n'ensikizo gye kikussaamu nti bw'ona ogenda eri Mukama n'omugamba okulongoosa era ajja kuba n'okwagala okulongoosa era ajja kusobola okukulongoosezawo embagirawo. Mukama yeebazibwe. Bw'akulongoosa embagirawo oba immediately, olwo n'otambula ng'oli mulongoofu n'ogenda eri Mukama, kubanga ennaku zino tetugenda eri bakabona naye tugenda eri Mukama ne tumusiima olw'ekisa kye ekingi n'okwagala kwe okungi ennyo okututukuza, tube batuukirivu munda ne ku ngulu eri abo bonna. Tujjukire nti ekyonoona tekiva ku ngulu, kivaawa munda gye kisibuka. Era we tugeraageranya mu kyokulabirako ekirala mu Lukka nga tunaatera okumaliriza essuula ey'17, ne tusomayo okuva ku lunyiriri olw'okumi n'olumu okutuusa ku lw'okumi n'omwenda ezigamba nti awo Yesu bwe yali yeeyongerayo mu lugendo lwe ng'agenda e Yerusaalemi n'akwata ekkubo eriyita wakati wa Galilaaya ne Samaliya. Awo yayingira mu kabuga akamu abasajja kkumi nga bonna bagenge ne bajja okumusisinkana ne bayimirira walako ne bakoola mu ddoboozi ery'omwanguka nti, "Yesu Mukama waffe, tukwatirwe ekisa." Yesu bwe yabalaba n'abagamba nti, "Mugende mweyanjule eri bakabona." Bwe baali nga bagenda ne bawona ne balaba nga balongoofu. Omu ku bo bwe yalaba ng'awonye n'akomawo eri Yesu ng'awaleekaalina waggulu ng'atendereza Katonda. N'agwa wansi ku bigere bya Yesu ng'amwebaza. Omusajja oyo yali Musamaliya. Yesu n'agamba nti, "Ekkumi bonna tebaawonyezebbwa, omwenda bo baluwa. Tebayinzizza kudda kutendereza Katonda wabulamu. Naggwanga ono yekka yakomyewo." Awo Yesu n'amugamba nti, "Situka weetambulire, okukkiriza kwo kukuwonyezza." Kama yebazwe. Ndozera mulaba ekifaananyi abagenge bano kye baalimu. Nti olw'okuba nti baali bamaze okakasibwa nti bagenge, baali bawuddwa ku bantu abalala nga batambula mu kibinja kyabo baziyita leper colonies. Era nga n'olwekyo bwe baalinga batambula ku nguudo ne balengera abantu oba omuntu nga balina okutandika okuleekaana nga bwe twabuuliddwa mu ssuula y'13 ey'Abaleevi nti, "Siri mulongoofu, siri mulongoofu." Olwo omuntu asobole okubeewala oba asale amagezi. Mungeri yonna gy'alabanga takola ki? Tabasisinkana. Naye nga mu ngeri eno nabo baali bamanyi nti mu maaso eyo Yesu Kristo yajja mu maaso gaabwe era nga yalina obuyinza okubalongoosa. Teebereza, Yesu ne banne yalinga tatambula yekka. Bwe twalabye mu Matayo, omugenge we yamutuukirira yamukwatako. Mwakirabye? N'ekibiina kino era we kimutuuseeko era nakyo kibadde n'okukkiriza nti era wadde tanaba batuukirira kubakwatako era balina okukkiriza nti yasobola okukola ki? Okubawonya. Ne basaba bawonyezebwe. Era n'abagamba nti mugende eri bakabona. Kubanga baali bamanyi nti we badde eri bakabona, bakabona ne babakebera obanga balongoosebbwa obanga tebalongoosebbwa. Bakabona be basalawo oba beeyongera okubeera mu kalantiini nga ze tusomye, oba okuba nti balangirwa ng'abalongoofu ne bawaayo ssaddaaka. Naye era mwe mwali omu Omusamaliya bwe yalaba ng'alongooseddwa n'adda eri Yesu nga musanyufu nnyo, ng'abuukabuuka, ng'atendereza Katonda. Era twetegereze nti Yesu yakijjayo nti babadde kkumi kyokka omwenda tebakomyewo okwebaza Mukama. Mukama yebazibwe. Bangi ku ffe emirundi egisinga tutwala obulamu bwaffe for granted oba ng'ekitaliimu oluusi oba kankyogere bwe ntyo. Ne tutamanya nti okubeeza kwaffe abalamu si busobozi bwaffe oba bwa kintu kiraa kyonna oba nga ddagala oba ndabirira ya bajjajjaffe abazadde baffe oba abo bonna abatuvaako obuvunaanyizibwa, wabula ya Mukama. N'olwekyo kiba kitugwanidde okugenda nga gy'ali buli kaseera ne tumusiimanga, kubanga nze nkimanyi bulungi nti mu ndagaano empya mwe tutambulira mu kukkiriza, Yesu Kristo yeetikka ebikoligo byaffe n'endwadde zonna n'abituggyamu amaanyi agabireetera okuba n'obuyinza ku bulamu bwaffe. Kyebitusobozesa okuba nti bwe tusaba Katonda asobole otuwonyezaawo embagirawo bakozesa eddagala. Mukitegeera bulungi. Kyokka ng'era yawonya. Temulidde bangi abadde n'ensimbi empitirivu okusobola okubajjanjaba era ne batawonyezebwa? Temukiwuliddeeko? N'olwekyo kiba kikulu nnyo ne tuba abo abasiima Mukama nga tumutendereza, tubeeza abalamu kubanga atubeeza abalamu olw'ekigendererwa eky'okumutendereza n'omugulumizanga mu bulamu bwaffe buli kaseera. Era ekyo kyekyongera okulungiya erinnya lye era kyekyongera okumuweesa ekitiibwa naffe okubanga tutuukiriza obutonde bwaffe bwe twatonderwa okutuukiriza mu bulamu buno. Kama yebazibwe. N'olwekyo byakuyiga ng'ebyo bye ndaba mu bitundu bino betusomesebwamuko nzijukirako ku byafaayo bya Isirayiri oba mujukira muganda wa Musa Miriam ne Aaroni bwe batandika okumwogerako obubi oba mujukira nga bagamba nti era Katonda ayogera ne muto waffe yekka ffe tayogera naffe yeye yitaki kaseera ako Mukama yali abawulira bulungi era n'abaanukula era bwe yali abakangavula Miriam yamukwasa ebigenge mukiraba ekyali kyoleka obwolesi ekyamuli munda resentment ne bitterness ebyamulimu asobole okubanga ayawulwa asobole okwenenyeza ddala kubanga ye teyali mulonde ngaani Aaroni mukijjukira n'olwekyo bwe tuwulira mu biro byaffe ebya leero ku bantu abalwala endwadde ezimu nga arthritis oba n'ebirala tulina okumanya nti oluusi sigambye buli kaseera naye oluusi endwadde ezimu zituleeterwa olw'obutali butuukirivu muffe obuba bugibwayo obugibwa ne bwolesebwa mubiri gyaffe n'olwekyo tubeere beegenderevu obuteereetera ndwadde zezandize gye tuli Mukama yeebazibwe Mukama yeebazibwe awamu n'ebyo twebaze Mukama kitaffe omwangalwa tukusinza tuggulumiza era tukutendereza tukwebaza olw'olunaku olwaleero era nga ekigambo kyo kituyigiriza bingi eby'ebyobulamu n'ebyobuyonjo ne tulabamu n'okukangavulwa n'okuyigirizibwa kwonna okutugwanidde okuba abatukuvu era abatuukirivu si kungulu kokka kyokka ne munda zaffe okuwa n'okuweesa ekitiibwa ky'ogwanidde era ky'osaanidde tusaba omwoyo omutukuvu atuwe okuyigirizibwa okwo okunaatweyongeza okuba abasomi era abayigiriza abalungi era otuyambe okussa ekitiibwa mu byawandiikibwa by'ekigambo kyo n'okubuulirwa kwabyo byonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe.